Бишкекте кечки саат 6 жарым Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы кадырман угарман, Азаттык радиосунун 15 июнь жума күнкү кечки берүүсүн улантабыз. Алдыдагы жарым саатта биз жана дүйнө берүүсүнө орун беребиз. Анда Орусиядагы футбол чемпионаты жана Сингапурдагы АКШ Түндүк Корея саммити тууралуу сөз болот. Берүүнү Прага студиясына мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Айнура Жекши кызы тааныштырууда.
Саламатсыздарбы. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Игорь Чудинов аны мандаттан ажыратуу тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын чечимин шашылыш деп атады. Ал ошондой эле сот өкүмүн мыйзамсыз деп баалады.
Никого они не приглашали, ни адвоката, ни... Мне вообще непонятно поведение.
Алар мени дагы, адвокатымды дагы чакырышкан жок. Мага борбордук шайлоо комиссиясынын аракети таптакыр түшүнүксүз. Анткени мындай иштерди кароого 30 күн убакыт берилет. Алар болсо, соттун чечими келген күнү эле карап коюшту. Мындай шашылыш кароону аларды кимдир бирөөлөр менин парламенттен тезирээк чыгышыма кызыктырганы менен эле түшүндүрсө болот.
Деди Чудинов Азаттык радиосунун кабарчысына. БШК кечээ аны соттун чечимине ылайык мандатынан ажыраткан, анын ордуна Бир Бол партиясынын талапкердин тизмеси боюнча кийинки кезекте турган Бактыбек Турузбеков келген шайлоо мыйзамдарына ылайык парламенттин депутатына карата соттун айыптоо өкүмү мыйзамдуу күчүнө кирген учурдан тартып ал мандатынан ажыратылат. Октябрь райондук сотунун 2017-жылдын 19-декабрындагы өкүмү менен депутат Чудинов Кылмыш жаза кодексинин 304-беренесинин 4-бөлүгү менен күнөөлүү деп табылып 5 миллион сом айыпка жыгылган. 2018-жылдын 1 июнда Бишкек шаардык соту бул өкүмдү күчүндө калтырган. Чудинов жер тилкесин мыйзамсыз трансформациялаган деп айыпталган Карганбек Самаковтун иши боюнча күнөөлүү деп табылган. Украин парламентинин адам укуктары боюнча өкүлү Людмила Денисовага Орусияда камакта отурган украин режиссёру Олег Сенцов менен жолугушуу уруксаты берилген жок. Бул тууралуу жума күнү Ямало-Ненецк автономдуу аймактагы колонияга барган Денисова Facebook'а жазды. Омбудсмен колониянын башчысы жана аймактык жаза аткаруу башкармалыгынын жетекчиси менен кездешүүдө Сенцов менен жолугушуу мүмкүн эмес деген айтышкан деп жазды. Бирок анын себебин түшүндүрүшкөн жок. Ал эми Орусиянын омбудсмени Татьяна Москалькова украиналык өкүл Орусияда мыйзамсыз жүргөнүн, бул тараптар ортосундагы макулдашууларды бузуу болуп саналарын билдирди. Орусияда теракт даярдаган деп айыпталган Сенцов 20 жылга кесилген, ал жок жерден күнөөлөнгөнүн айтып келатат жана 14 майда ачкачылык жарыялап, акырына чейин тураарын айткан. Аны колдоо акциялары ондогон өлкөлөрдө өтүп жатат. Беларусь парламенттин өкүлдөр палатасы бешенби күнү массалык маалымат каражаттары тууралуу мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү колдодум. Долбоор жергиликтүү журналисттер уюмунун көз гарантысыз медиа өкүлдөрү менен укук коргоочулардын сынына кабылды. Мыйзамда интернетте жалган маалымат тараткан адамдардын жоопкерчилиги тууралуу айтылган. Тиешелүү чара социалдык түйүндөрдөгү комментарий жазгандарга да көрүлүшү мүмкүн. Бийлик ошондой эле калп маалымат таратып жатат деп санаган сайттарды жаап салуу укугуна ээ болот. Парламенттин маалымат каражаттар боюнча комитеттин төрайымы Валентина Рожанец мыйзам долбоорун кабыл алуу мамлекеттин маалыматтык коопсуздугун жана жарандардын тактоо толук маалымат алуу укугун камсыздайт деп билдирди. Документ экинчи окууга жөнөтүлөр алдында жумушчу топ түзүлгөн, бирок текст дээрлик өзгөрүүсүз калды. Болгону маалымат министрлигинин интернет ресурстарды блоктоо чечимин сотто талашуу мүмкүнчүлүгү жөнүндө пункт кошулган. Эл аралык мунапыс уюму Пакистанды парламенттик шайлоо алдында адам укуктарын коргоочуларды, активисттерди, журналисттерди жана жарандык коом өкүлдөрүн куугунтуктоону токтотууга үндөдү. 14 июнда жасалган билдирүүдө Лондондо жайгашкан уюм өлкөдө камакка алуулар, активисттер дайынсыз жоголгон учурлар болуп жатканы, сөз эркиндиги, жарандардын эркин чогулуу укуктары чектелгени белгиленет. Укук коргоочулар жакында Равандпилди шаарында тынч нааразылык акциясына катышкан 37 кишини бошотууга чакырышты. Айдын башында болсо британиялык, пакистандык журналист жана укук коргоочу Гүл Бухари кармалган. Парламенттик шайлоо 25 июлга белгиленген. Кадамжай районунун Кара Шоору айылында 10 жаштагы бала жайкы эс алууга келген 9 жаштагы баланы кокусунан мылтык менен атып алды. Бул тууралуу Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Дамира Юсупова билдирди.
Тергөө барып текшерүү жүргүзгөндө Кара Шоору айылынын 43 жаштагы тургуну ошол атылган ок атуучу куралды мыйзамсыз сактап жүргөнү аныкталды. Азыр бүгүнкү күндө бул боюнча текшерүү иштери жүргүзүлүп атат. Тиешелүү экспертизалар дайындалды.
Ок тийген балага операция жасалып, анын денесинен 5.6 миллиметр калибрдеги ок алынып чыгылган. Баланын абалы азырынча оор. Тиешелүү экспертиза дайындалды. Бишкек шаарындагы сүрөтчүлөр галереясында алкага салынган перс килемдеринин перс классикасы аттуу көргөзмөсү башталды. Килемдерде Кыргызстан менен Ирандын табияты жана белгилүү инсандардын сүрөттөрү, Куран китебинин аяттары түшүрүлүп, атайын кооздолгон алкага салынган каалоочуларга килемдер сатылууда, баасы 5000 сомдон башталат. Перс килемдеринин көргөзмөсү Кыргызстанда алгачкы жолу өтүп жатат. Иш-чара 2-3 күнгө созулат.
Рахмат сизге. Айнура Жекши кызы тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орг. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Тарыхый жолугушуубу же тарыхый макулдашуубу? АКШ Түндүк Корея саммити кандай бааланууда? Футбол жана саясат. Орусияда футбол боюнча 21-чи дүйнө чемпионаты башталды. Кезек биз жана дүйнө берүүсүндө.
АКШ жана Түндүк Корея лидерлеринин тарыхый деп мүнөздөлгөн саммитинен соң Пхеньян өзөктүк куралдан арылуу ниетин дагы бир жолу растаганы жана бул жараян абдан тез башталары жарыяланды. Бирок алдыда дагы көп сүйлөшүүлөрдү талап кылчу ал процесс канчага созулушу мүмкүн? Анын кандай тобокелчиликтери бар? Трамп менен Ким Чен Ындын алгачкы жолугушуусунун кайсы өңүтү маанилүү болду? Аймактык негизги оюнчулардын Корей жарым аралынын келечеги боюнча кызыкчылыктары кагылышпайбы? Бүгүн адегенде мына ушул суроолорго токтолобуз. Студияда кесиптешим Улан Алымкулуу отурат. Адегенде болсо Элиза Кененбаеванын телебаяны.
АКШ жана Түндүк Корея лидерлери тарыхтагы алгачкы жолугушуусу учурунда адегенде котормочулардын гана катышуусунда 45 минуттай көзмө-көз. Андан кийин делегация мүчөлөрүнүн аралашуусунда сүйлөшүп, чогутуштөнүүгө, кол алышкан жерден кайра коштошууга да үлгүрүштү. Алар жыйынтык документке кол койгондо пресс алдына чыкканда Түндүк Кореянын жол башчысы Ким Чен Ын саммиттин тарыхый өңүтүн белгилеп, эки ооз гана кеп айтканын эске албаганда дээрлик сүйлөгөн жок. Президент Дональд Трамп болсо эки лидердин биргелешкен билдирүүсүн абдан маанилүү, баары камтылган документ катары мүнөздөдү.
Төрага Ким мага Түндүк Корея ракеталык кыймылдаткычтар сыналуучу ири полигонду азыр эле бузуп жатышканын айтты. Бул силердин колуңардагы документте жок. Биз муну макулдашууга кол коюлгандан кийин сүйлөштүк. Бул абдан чоң нерсе. Сыноо жай абдан жакын арада бузулат.
Деди Трамп Сингапурдагы басма сөз жыйында. Ал Корей жарым аралын өзөктүк куралдан арылтуу жараяны абдан тез башталат дегени менен кандайдыр бир мөөнөттү айткан жок. Мунун мөөнөтү же чоо жайы тараптардын биргелешкен билдирүүсүндө да камтылган эмес. Трамп жана Ким кол койгон документте АКШнын коопсуздук кепилдиктери менен камсыздоо, ал эми Түндүк Кореянын өзөктүк куралдан толук арылуу убадасы, эки өлкөнүн жаңы мамиле куруу, жаңы тарыхты баштоо мүдө саммиттин жыйынтыгын ишке ашыруу үчүн сүйлөшүүлөрдү уланташары жазылган. АКШ президенти Сингапурдагы басма сөз жыйында жана телемаектеринде анын өлкөсүнүн Түштүк Корея менен аскерий машыгуулары токтотуларын, бирок америкалык аскерлер ал жерде кала берерин, бул маселе Түндүк Корея менен талкууланбаганын белгилеп, Пхеньянга каршы санкциялар өзөктүк курал фактор эместиги анык болгонго чейин жоюлбай турганын дагы бир жолу ырастады. Түндүк Кореянын жакынкы коңшулары Түштүк Корея менен Жапония Сингапур саммитинин жыйынтыгын кызуу кубатташты. Кубаттоо сөздөрү Пхеньяндагы режимге таасири бар делген Кытайдан да айтылды. Бирок Бээжин эми Түндүк Кореяга санкциялардын жеңилдик берилүүсү керектигин дароо эле ишара кылды.
Кытай санкциялар максат эмес деген көз карашты такай карманып келет. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Корей жарым аралындагы өзөктүк эмес аймак тууралуу азыркы дипломатиялык сүйлөшүүлөрдү колдоп, саясий чечимге көмөктөшүүсү абзел.
Евробиримдик Сингапур саммитине жогору баа берди. Москвада аны алдыга карай маанилүү кадамдын жасалышы деп сыпааттап, бирок макулдашуунун чоо жайы анын кандай аткарылары анык эместигине көңүл бурду. Балким Түндүк Кореянын өзөктүк программасы боюнча да эки Корея, АКШ, Кытай, Жапония, Орусия катышкан алты тараптуу сүйлөшүү кайра жанданат деген үмүттөнүүсүн кошумчалады. Иран болсо АКШ анын өзөктүк программасы боюнча алты тараптуу келишимден чыгып кеткенин эске салып, Түндүк Кореяны президент Трампка ишенбөөсүн эскертти. Вашингтон Пхеньяндан өзөктүк куралдан толук текшерилген жана кайра кайткыз жол менен арылууну талап кылып келатат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Улан эмесе көптөн бери сөз болгон саммит өттү. Ал кандай болду? Күтүлгөндөй болдубу же Трамп айткандан күтүлдөгөндөн дагы жогору болдубу? Деги эле кандай бааланып жатат?
Жыйынтыгы албетте эми жолугушуу ва тарыхый экени талашсыз да. 1953-53 жылкы Корея согушунда майдандын эки тарабында болгон эки өлкөнүн лидерлери биринчи ирет кездешкендиги бул факт. Алар дагы саммиттин расмий документтеринде өздөрү тарыхый деп жазышты. Атүгүл Кытай мындан дагы көкөлөтүп бул жолугушууну баягы эпохалдык мааниси бар окуя катары сыпаттады да. Демек саммиттин баягы тарыхый табияты, тарыхый мааниси бар экендигине баягы мына АКШнын өзүнөн деле сырттан дагы окшош эле болду. Бирок ушу саммиттин азырынча коомчулукка белгилүү гана жыйынтыктары бир тарыхый жыйынтыктарын тарыхый жетишкендик, тарыхый макулдашуу деп мүнөздөөгө болобу, бул жагына маселе чыкты да. Мына АКШнын өзүндө эксперттер, баяндамачылар кайсыл жагдайларга көңүл буруп жатышат да. Биринчиден ооба Трамп менен Ким Вашингтон менен Пхеньяндын мамилесинин багытын буга чейинки конфронтациядан баягы кызматташтыкка бура алышты. Бул дагы факт. Мунун натыйжасында Түндүк Корея туудурган өзөктүк коркунучту чечүүгө көңүл бурулду. Ошол эле учурда бул кыска мөөнөттүү баягы аскерий жаңжал тобокелчилигин азайтты ошол аймактагы. Бирок Пхеньян өзөктүк куралдан жана арылуу ниетин дагы бир жолу ырастап жана ракеталык кыймылдаштар сынаган полигонун талкалоо ниетин дагы билдиргени менен ушул бул жараяндын убада кылган бул жараяндын масштабы жана мөөнөтү белгисиз бойдон калды мурдагыдай эле. Саммиттин 4 эле пункттан турган билдирүүсү, кыска билдирүү Түндүк Кореянын ракеталык, химиялык, биологиялык мына курал программасын бул өлкөдөгү адам укуктарынын абалына тикелей кайрылбагандыгын эске алганда мына эксперттер бул жаат атап айтканда техникалык сүйлөшүүлөрдө буга чейин бир олуттуу жылыштын белгиси болбогон катары баалашты да. Ошондой эле билдирүүдө маселелердин кеңири чөйрөсү камтылганы менен анын формулировкалары мындай үстүрт чачыранды бир мындай жалпылама сөздөрмөн жазылганы көңүл бурушту да талдоочулар АКШнын өзүнө дагы. Ошол эле учурда тескерисинче өзөктүк куралга мыйзамсыз ээлик кылганына карабай мына бул саммит Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ындын эл аралык бедели көтөрүлүшүнө ошол эле учурда Башкыртстандын бир легитимдешине салым кошту деген көз караштар мына америкалык талдоочулар эксперттер тарабынан айтылды. Жалпысынан саммиттин бир жыйынтыгы бир декларативдик гана мүнөздөө болору мурда эле күтүлгөн ушундай эле белгилеп жатышканда Вашингтондогу администрациядагы акыркы апталарда баягы алгачкы күтүүлөрүн басаңдаткан болчу да акыркы апталарда. Атүгүл мына саммиттин жуп алдында Түндүк Корея менен америкалык алдыдагы сүйлөшүүлөрдө америкалык делегацияны баштай турган мамлекеттик катчы Майк Помпео бул саммит эми болочокто гана бир сүйлөшүүлөргө негиз жаратарын мындай олуттуу бурулуш ыкчам эле күтүлбөсүн моюнга алган да. Анан азыр АКШ мына эми Түндүк Корея өзөктүк куралдан толук текшерилген жана кайра кайткыс жол менен арылыш керек деп жатпайбы? Ушундай аныктаманы колдонуп атат да. Бул эмнени билгизет жана бул канча убакытты талап кылат? Мен ушул нерсени мына тышкы байланыштар боюнча кеңеш деген Нью-Йорктогу аналитикалык уюмдун талдоочусу Скотт Снайдер мырзадан сурап көрдүм эле. Азыр анын комментарын угуп көрөлү.
But we don't have enough detail on his practical steps that North Korea is going to take.
Түндүк Корея өзөктүк куралдан арылуу багытында жасай турган практикалык кадамдардын чоо жайын биз азырынча билбейбиз. Биринчиден, түндүк кореялыктар өзөктүк жайларынын баарын ачыктап жарыялоосу керек. Экинчиден, америкалыктар аны текшерип, инспекторлордун ал жайларды демонтаждап, керектен чыгаруусу өзөктүк куралдан арылуу делген жараяндын негизги бөлүгү болушу шарт. Бул алдыдагы сүйлөшүүлөрдүн маселеси, ал эми жараяндын өзү менимче бир нече жылды талап кылат. Азыр мына ошол жараяндын башталышы гана, бирок ал аягына чыгыш үчүн узак убакыт керектелет. Менимче Сингапурдагы саммит Корея жарым аралындагы кырдаалды өзгөртүп, чыңалууну басаңдатуу мүндөсүнүн гана белгиси болду. Бирок аны реалдуулукка айлантуу үчүн али көп нерсе жасалуусу абзел.
Бул талдоочу Скотт Снайдердин комментарий болду. Улан азыр ушул санкциялар кала берүүдө, көп тараптуу, бир тараптуу санкциялар дагы. Ушул санкциялар ушул Пхеньяндын өзөктүк куралдан баш тартабыз деген убадасында кандай убада берүүсүндө кандай роль ойноду?
Ооба, санкциялар күчүндө, бирок эми мына Сингапур саммитинен кийин пайда болгон жарылган маанайдан кийин ошол эле Кытай, Орусия, Түштүк Корея балким баягы санкциялар расмий сакталганы менен Коопсуздук кеңешинин Түндүк Корея менен соода саттыкта ага бир жеңилдик берип санкциялардын бузулушуна көз жумуп коюшу мүмкүн деген божомолор айтылып жатат да. Өзү Түндүк Кореянын тышкы соода сатыгынын 90% баягы Кытайдын үлүшүнө туура келет. Андыктан ушу Бээжиндин жана буунун Коопсуздук кеңешинин соңку санкциялардын аткарылышындагы ролун Кошмо Штаттардын бийлиги дагы тааныды да, тааныйт. 2006 жылдан бери улуттар ұйымынын коопсуздук кеңеши мына Түндүк Кореяга санкция киргизүү боюнча 12 резолюция кабыл алган. Алардын эң күчтүү үчөөсү былтыр болду да. Ошолордун натыйжасында кабыл алынган чектөөлөрдүн мына негизги башкалары кайсылар эле да. Түндүк Корея экспорттон бери дегенде 2 миллиард долларга жакын киреше жоготот деп эсептелген. Анткени ошо санкциялардын аркасында Түндүк Кореянын мына тышкы базарга көмүр, темир, жыгач, коргошун, таш, текстиль жана башка товарларды сатуусуна тыюу салынган. Анан акыркы дагы бир санкцияда, былтыркы акыркы санкцияда Түндүк Кореянын тышкы базардан мунай иштетилген мунайды импорттоосу дагы чектелип, бир айына 500 миң баррель деп эле колдонулуп коюлган болчу да. А мындан сырткары ошо улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши улуттар уюмуна мүчө мамлекеттерге Түндүк Кореяга мыйзамсыз мунай алып бара жатат деген кемелерди токтотуп текшерип, керек болсо камакка алууга укук берген да. А буга дагы кошумча ошол улуттар уюмуна мүчө мамлекеттерди 24 ай ичинде Түндүк Кореялык жумушчуларды баягы өлкөсүнө кайтарып чыгарууну тапшырган. Себеби ошол жумушчулардын мекени жөнөткөн акчасы дагы Пхенендеги режимдин каржы булактарынын бир негизи деп эсептелинет да. Мына ушул расмий Пхенен мына ушул экономикалык чаралар аны бир сүйлөштөргө мажбурлагандыгын моюнга албаганы менен анын бир Түндүк Кореянын дипломатиялык бир жүрүштөрү ушул акыркы санкциялардан кийин башталгандыгы факт. Мына быйыл январь февраль айларында акыркы санкцияларды өз кезегинде Пхенян бул толук экономикалык блокада, бизге каршы согуш актысы деп да баалаган да.
Анан акыркы суроо мына Корея жарым аралын өзөктүк куралдан арылтыш керек деген позицияда ушул региондогу оюнчулардын баары эле ушул бир эле позицияда турушат. Бирок мына айталы бир күнү ушу Түндүк Корея балким мындай эл аралык коомчулукка кошулуп дегендей баягы нормалдуу өнүгүп кетсе талаш чыкпайбы ортодо? Бир кызыкчылыктар кагылышпайбы?
Түндүк Корея өзөктүк куралдан канча жылдарда жага жетпей айнып кетеби, бул жана алда айтканыбыздай али белгисиз. Бирок келечекти эске алганда тоокелчилик дагы кызыкчылыктар кагылышы дагы албетте бар. Түндүк Корея менен 5-6 жылдан бери токтоп калган саясий байланыштарын быйыл мына Кытай дагы Орусия дагы жандандырды. Трамп менен Ким саммитине чейин Ким Чен Ынды Бээжин 2 ирет чакырса Кытайга, саммиттин жуп алдында Пхенянга Орусиянын тышкы иштер министри дагы барып келди. Атүгүл Москва азыр АКШ, Түндүк Корея менен АКШ өзү эле сүйлөшө бербесин ишара кылып, келечекте балким мунун Түндүк Кореянын өзөктүк программасы боюнча дагы көп тараптуу бир 6 форматтуу сүйлөшүү талап кылынышы мүмкүн деп айтып жатат да. Андыктан ошол келечектеги Түндүк Кореяны ири державалардын бири биринен кыскануусунун белгилери азыр жок эмес, бар.
Рахмат Улан. Биз АКШ Түндүк Кореянын тарыхый деп мүнөздөлгөн саммитинин жыйынтыктарын талкууладык. Азаттык радиосун биз жана дүйнө берүүсүн көрүп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жакшагысы.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Игорь Чудинов өзүн мандаттан ажыратуу тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын чечимин шашылыш чечим деп атады. Украин парламентинин адам укуктары боюнча өкүлү Людмила Денисовага Орусияда камакта отурган украин режиссеру Олег Сенцов менен жолугушууга уруксаат берилген жок. Беларусь парламентинин өкүлдөр палатасы бейшемби күнү массалык маалымат каражаттары тууралуу мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү колдоду. Эл аралык мунапыс уюму Пакистанды парламенттик шайлоо алдында адам укуктарын коргоочуларды, активисттерди, журналисттерди жана жарандык коом өкүлдөрүн куугунтуктоону токтотууга чакырды. Бишкек шаарында сүрөтчүлөр галереясында алкакка салынган перс килемдеринин перс классикасы аттуу көргөзмөсү башталды. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эфирде биз жана дүйнө берүүсү болуп жатат. Анда Орусиядагы дүйнөлүк футбол чемпионаты жана Сингапурдагы АКШ Түндүк Корея саммити тууралуу сөз болууда. Берүүнү Айнура Жекше кызы алып барууда.
Эми экинчи темабызга өтсөк. 32 күн, 32 команда, 11 шаар жана 11 миллиард доллар. Орусияда футбол боюнча дүйнө чемпионаты башталды. Өлкө экономикалык рецессиядан жакшылап чыга электе мындай кымбат мелдеш өткөрүү Кремлдин дымагыбы же чындап эле спорт төнүктүрүү, элге пайда алып келүү аракетиби? Андан тышкары чемпионат Батыш менен Москванын мамилелери чыңалып турган кезде өтүп жатат. Мартта Британияда орусиялык экс-тыңчы уландырылгандан кийин бир нече өлкө чемпионатка дипломатиялык бойкот жарыялашкан. Орусия ошондой эле адам укуктары, курулуштарда иштеген мигранттарга жасалган мамиле, коопсуздук, бейбаштык, расисттик инциденттерге байланыштуу сынга кабылып келатат. Деги эле чоң футболду саясаттан бөлүп кароо мүмкүнбү?
Бул ирет кайсы командалар фаворит аталууда? Кыргызстандыктар чемпионатка канчалык кызыгышат? Алдыда Кыргызстан футбол федерациясынын өкүлү Нурдин Букуев менен ушул маселени талкуулайбыз. Саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Адегенде болсо Карманбек Кулуевтин телесюжетин көрүп алалы.
Сараңстагы бул заманбап жакыраган жаңы стадион Мордовия Арена 45 миң көрүүчүнү батыра алат. Анын курулушуна 300 миллион доллар кеткен. 300 миңдей киши жашаган калаада 4 оюн үчүн эле ушунча акча коротуп, ушундай чоң арена куруунун кажети бар беле? Чемпионаттан кийин анын тагдыры эмне болот? Анын үстүнө жергиликтүү клуб былтыр Орусия лигасынын 2-чи дивизионунан төмөнкү өтүшүп калып, спонсорсуз калган. Тургундардын саны боюнча 64-чү орунда турган чакан Сараңстын дүйнө чемпионатын кабыл алчу шаарларынын катарына тандалышы эле көпчүлүктү таң калдырган. Уюштуруучулар 2023 жылга карай чемпионаттын экономикалык кайтарымы 30 миллиард доллар болорун божомолдошот. Бийлик матчтар өтчү шаарларда инфраструктура оңдолот, эл жумуш менен камсыздалат, чет өлкөлүк инвесторлор тартылат деп ишендирип келди. Бирок жыл башында өткөн дүйнөлүк экономикалык форумда хадистер футбол боюнча дүйнө биринчилигине инвестиция салуу киреше алып келбейт деген таянак чыгарышкан. Буга чейинки биринчиликтер өткөн Түштүк Африка жана Бразилиянын мисалын алсак, чемпионатка байланышкан экономикалык үмүттөр акталган жок. Стадиондор болсо бош турат же башка максаттарда пайдаланууда. Алсак, Бразилия шаарындагы эң кымбат улуттук стадион автобус парковкасына айландырылган. Куямба шаарындагы аренанын бир бөлүгү сел саяктар башпаалаган жайга берилди.
Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы на этих площадках.
Ошол стадиондордо 90-чу жылдардын ортосунда Москвадагы спорттук жайлардагыдай болуп, базарлардын пайда болушуна жол бербеш керек. Ал мыкты объектилер андай максатта таптакыр пайдаланылбоого тийиш.
Этих замечательных объектов.
Оппозиция жана жарандык активисттер жакырчылыктын босогосунда жашаган калың элдин күнүмдүк турмушу оң жагына өзгөрбөстөн, тескерисинче начарлайт. Чемпионатты өткөрүү бийликтин дымагын орундатуудан башка максатты көздөбөйт дешет. Деги эле Орусияга чемпионатты өткөрүү укугу берилгени эле бир топ ызычу менен коштолгон. Жашыруун добуш берүү 2010 жылдын соңунда Цюрихте өткөн. Улуттук футбол лигасы Чавал мындай чоң турнирге ылайыктуу стадиондору аз болгонуна карабай, Орусия мундиалды кабыл алууну утуп алган. Добуш берүүдөн кийин жүргүзүлгөн иликтөө ФИФАнын жогорку жетекчилери белек бечкек пара алышканын аныктаган. Бирок орус белеги мыйзам бузууга барбаганын, бардыгы калыс болгонун айтып келатат. Экономикалык чыгымдардан тышкары Орусия адам укуктары, курулуштарда иштеген мигранттарга жасалган мамиле, коопсуздук, бейбаштык, расисттик чагымчыл окуяларга байланыштуу сынга кабылып келатат. Кээ бир шаарларда болсо мелдештин аягына чейин коопсуздуктан улам бир топ чектөөлөр киргизилген.
Вот эта вся часть подъезда вообще, как вы видите.
Биздин подъезд болсо камоодо калды. 52 батирде жашаган эл машина менен келе албайт. Кире беришке чейин оокатын ташыганга мүмкүнчүлүк жок. Чемпионат аяктамайынча терезеге жакындап, балконго чыгууга, көз айнек, дүрбү сыяктуу жарыкка чагылышкан нерселерди пайдаланууга тыюу салынды. Айланада көз катарлар отурат деп катуу эскертишти. Милиция да үймөйү кыдырып айтып чыкты.
Предупреждали.
Албетте, футбол чемпионатын күткөндөр да көп. Дүйнөлүк футбол жылдыздарын көрүүгө, жалпы майрамдык маанайга бөлүнүүгө, майда ишкерлерге болсо акча табууга күнүгө эле мындай мүмкүнчүлүк боло бербейт. ФИФА жетекчилиги болсо турнирдин көңүл борборунда саясат эмес, футбол болорун билдирди. Таймаштарга келсек, улуттук командалар 8 тайпага бөлүнгөн. Азыркы рейтингте 1-чи орунда дүйнө чемпиону Германия, андан кийин Бразилия жана Бельгия турат. Орусия болсо 32 команданын ичинен эң ылдыкы сапка жайгаштырылган. Карманбек Кулуев, Азаттык.
Нурдин мырза, мындай чоң мелдештерди өткөрүү кандай пайда алып келиши мүмкүн? Футболду, жалпы спортту өнүктүрүү же мисалы үчүн экономикалык жактан болобу?
Бул сюжеттин башында видео тасманы көрсөтүп, ошол видео тасмада жанагы дүйнөлүк деңгээлдеги экономисттердин божомолдорун айтып, тыянагын чыгарганын айтып келдиңиздер. Сөзсүз түрдө балким чоң экономикалык бир оң таасирин бериши мүмкүн эмес, бирок кантсе дагы бул мамлекет үчүн чоң баягындай бир престиж деп айтсак болобу, же болбосо чоң бир сыймык катары көрсөк болот. Ошондуктан футбол боюнча дүйнөлүк чемпионатты өткөзүш бул чоң милдет жана чоң жоопкерчилик. Бул мамлекеткен мамлекетке айырмаланып турат. Анткени сиз өзүңүздөр көрсөткөнүңүздөрдөй Владимир Путин айтып кеткенде мисал катары келтирип ошол 2014 жылы Сочи шаарында өткөн кышкы олимпиадасын мисал катары келтирип жанагы тоолук кластердеги жана ошондой эле шаардык кластердеги баардык спорттук объекттер азыр пайдаланып колдонулуп келатканын айтып келди. Ошондуктан мен ишенишимде ошо Россия Федерациясынын ошо дүйнөлүк чемпионат өткөндөн кийин намысын коргогон бир футболчуларды тарбиялат деген ишеничтебиз да. Алдын ала эми айтыш оор болушу мүмкүн. Сиз айткандай жанагындай ошо бир кичинекей Россиянын Саранск шаарын мисал катары келтирип ошол 300 000 жетпеген калктын санына бир чоң 45 000 стадиондун кереги барбы деген суроо пайда болуп келатат. Бирок кантсе дагы бул ошол Сарангсты дагы бир жолу ошо дүйнө жүзүнө көрсөтүү жана ошондой эле ошол инфраструктураны келечекке салуу. Мындан ары буларды модернизация кылып туруп башка бир максаттарга пайдаланышы мүмкүн деген ишеничтемин да.
Андан тышкары мына Орусиянын дарегине дагы бир топ сын айтылып атпайбы, адам укуктары болобу же мигранттарга мамиле деги эле менен ошол чемпионатты өткөрүү укугу деле ушундай пара берүү жолу менен берилген дегендей, деги эле футболду саясаттан бөлүп кароо мүмкүнбү, кандай дейсиз?
Футбол өзү эле чоң саясат да. Өзү чоң саясат болгондон кийин буга жанагындай саясатты жалпысынан айтып келатканда ошо саясатты аралаштырбоого болбойт. Анткени баарыбыз тең адамбыз, баарыбыз тең баягы мамилелерибиз бар. Улут арасындагы, мамлекет арасындагы ошо чоң чоң ири жана эл аралык уюмдардын арасындагы ошо мамилелер бар болгондуктан саясат аралашып калат экен. Футбол баягы саясаттан тышкары дегени менен баары бир ичиндеги процесстердин баары тең саясатка да саясаттын таасиринин алдында калат болуш керек. Ал эми жанагы Россияга айтылып келаткан сын пикирлер жөнүндө айтып кете турган болсок, менин оюмча мунун баары менен жанагы Россия уюштуруу комитети жана ошондой эле Россиянын өкмөтү, Россиянын лидерлери, президент, премьер министрлери баары тең өзүнүн баягы көзөмөлдөөсүн алып туруп жакшы бир тиешелүү деңгээлде өткөзөт деген ишеничтебиз. Буга чейин өзүңүздөр күбө болгондо 2016 жылы Бразилиядагы, Рио де Жанейродагы жайкы олимпиада өтүп атканда дагы көп сын пикирлер айтылып аткан болчу. Ошого карабастан жайкы олимпия оюндары да өтүп кетти, жакшы бир таасирин берип кетти, жакшы мындай бир маанайды жаратып кетти.
Эми оюндардын өзүнө келсек, алдыда Германия, Бразилия жана Бельгия фаворит деп аталбадыбы, айтылбадыбы? Бул ушул рейтинг кантип түзүлөт? Германия макул, азыркы чемпион дүйнөлүк, андан кийинкилер Орусия акыркы орунда экен ушул 32 команданын ичинен.
Рейтинг жөнүндө айтып кете турган болсок, бул рейтинг өтө жанагындай бир кандай десем шарттуу рейтинг деп койсок болот. Объективдүү рейтинг деп айтсак айткандан да алыспыз. Буга сиз айткандай мына Германия, Бразилия жана ошондой эле Бельгия командасы баягы лидерлер болуп келатат, алдында ала келатат деген ойлорго дагы бир каршылаш ойлор бар. Ошол эле Испания командасы же болбосо ошол эле Франция командасы лидер катары же болбосо ошо финалдык оюнда беттешет деген ойлор да бар. Ошондуктан рейтингге таяныш бул деген өтө кандай десем бир туура эмес жол деп койсок болобу, же болбосо туура эмес бир тыянак болуп калабы дейм да. Ошон үчүн финалдык оюнда ким менен ким беттешип анан кийин чемпиондук наамга ээ болорун биз көрөрбүз. Азыр болсо эми божомолдорду айткандан алыспыз да.
Кайсы ошол эле маалда кайсы тайпада эң кызыктуу күрөш жүрөт дейсиз?
Эң кызыктуу күрөш менин оюмча ошол Португалия менен Испания командалары беттешкен топ тайпада болушу мүмкүн. Ошол эле Германия ойноп аткан командалар тайпада жакшы бир беттешүүлөр болушу мүмкүн. Азырынча кайсы тайпада кайсы кызыктуу оюн өтүшү өтө айткандан эмне эле айтып же болбосо божомол жасап өтө оор. Анткени ар бир команда дүйнөлүк чемпионатка келгенден кийин өзүнүн баягы баардык күчтөрүн баарын тең баардык баягы мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып туруп ошо жеңишке жеткенге аракеттенет. Ошондуктан менин ишенишимде ошо Россияда өтө турган дүйнөлүк чемпионат дагы бир жакшы жаңылыктарды, дагы жакшы бир сюрпризтерди биз үчүн алып келмекчи.
Рахмат анда сизге. Алдыдагы ушул башталган чемпионат, Орусиядагы дүйнө чемпионаты көрөрмандарга бизге кызыктуу матчтарды тартуулайт деп үмүттөнүп туралы. Биздин маектешибиз Кыргызстан футбол федерациясынын өкүлү Нурдин Букуев болду.
Сиз азаттык радиосунун апталык биз жана дүйнө берүүсүн уктуңуз. Анда Орусиядагы дүйнөлүк футбол чемпионаты жана Сингапурдагы АКШ Түндүк Корея саммити тууралуу сөз болду. Берүүнү Айнура Жекше кызы даярдады.
Футбол 2018. Дүйнөнүн 32 өлкөсү футбол боюнча аалам чемпиону наам үчүн таймашат.
Юрмандар кызыктуу оюндарды, жаңы ысымдар жана рекордторду күтүүдө. Азаттык радиосунун таңкы эфиринде акыркы оюндардын жүрүшүн, оюнчулардын пикирлерин, цитаталарын биринчилерден болуп айтып берип турабыз. Футбол дүйнө чемпионатынын жаңылыктарын Азаттык обосунан кыска нуска так угуп туруңуз.
Сиз Азаттык радиосунун жарым сааттык кезектеги берүүсүн уктуңуз. Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев болдум. Саламатта калыңыз.